بسم الله الرحمن الرحيم İlk önce Allah'a hamd edeceğim, sana edeceğim. Sonra Emin kardeşimize hoşbakt aile hayatı arzu bayram. Allah'tan güzel adlarıyla, uca sifatleriyle dileyelim ki kardeşe nimet dolu, huzur dolu, hoşbakt bir aile hayatı geçirmeyi nasip eylesin. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yeni evlenenler için ettiği duanı demek istiyorum. Barakallahu lekuma ve barak aleykuma ve cema beynekuma fi hayr. Emin kardeşim en çok sevdiğim kardeşlerden biridir. Talebeler içinde, ahlakıyla, terbiyesiyle, çalışkanlığıyla seçilen kardeşlerden biridir. Ve bunu ben böyle hesap edeyim, mütlak şekilde büyüğe tek ve tek olan mütlak büyüğü tek ve tek olan Allah'a mahsustur. Sonra ben emin kardeşim valideynlerine, hususen anasına ve atasına öz teşekkürümü bildiririm. Hemçinin evinin aile kuracağım bacımın valideynlerine, hususen de anasına öz teşekkürümü bildiririm ki bunlar çok güzel bir övladın dünyaya gelmesine sebep olurlar. Ve bunun için zahmet çekirler. Ve maddi ve manevi bu insan için destek verirler. Bu teklifte kısa bir meseleye toplanmak istedim Allah Teala'nın muvaffakiyetiyle. O da mühterem insanlar, tarih boyu dünyanın her kitesinde, her tarafında paltarsız insanlar tapılıbdır. Aç insanlar tapılıbdır. Susuz insanlar ve kasıp, malsız, mülksüz insanlar tapılıbdır. Ama hiç zaman inançsız insan yeryüzünde olmayır. Ve daima inanç üzere olan insanlar tapılıbdır. Lakin burada insanların inancında fark olur. Kimi tek Allah'a ibadet edeyim, kimi Allah'ın yarattığı her hansı bir mahluka, taşa, torbağa, kuşa, heyvana veyahut gelirlere veyahut muhtelif şeylere. Ona göre mühterem Müslümanlar daima hakla batı birbirinin daima tartışır ve muharib edirler. Ve bu davamlı şekilde daima olur. Ve bir insan bu hayatta başka şeyleri düşündüğü kimi en azından dinini de imanını da veyahut da dininin, imanının, inancının doğru olup olmadığını da düşünmesi lazımdır. Necə ki her ixtisas sahibi, her məsələdə ixtisas sahibini axtarırsa, eləcə də inancında, əqidəsində ixtisas sahibini müraciət etməlidir. Bugün təəssüflər olsun ki, ən böyük müsəlmanların üzən nədir? Müsəlmanların dinlərini lazımi şəkildə bilməməkləridir. Din dedikdə bəzi insanlar elə bilir ki, Quran oxumaqdan ibarətdir. Və yaxud da hər hansı bir mərasimdən ibarətdir. Və yaxud da əslində dindən olmasa da, məsələn, mövlid kimi və s. kimi şeylərdən ibarətdir. Bunları bilmələri lazımdır. Din, əziz qardaşlar, insan həyatında həm mədəniyyətdir, həm əxlaqdır, həm tərbiyyədir, həm inancdır, həm ibadətdir, hər şeydir. Bunu uzun müddət insanlar gözəl şəkildə öyrənmədiklərinə görə bugünkü gündə bu həqiqətləri qəbul etməkdə çəkinlik çəkirlər. Əvvəllər ata-babalarımız, keçmişlərimiz onların dini məhcəsində yaşamaqları bizlərə unutduruldu. 70 ildən daha çox hökm sürən kommunizm sistemi insanların nəinki qəlbindən, hətta damarlarından belə Allahı həqiqi şəkildə tanımağa çıxartdı. Ona görə adətən bugünkü gündə yaş mərhələsi 40-ını keçən insanlar bu şeyleri, həqiqətləri qəbul etməkdə çətinlik çəkirlər. Və bu ibtidaidən uşağın dili nitq etdikdən uşaqlara Allahsızlıq, ateizm və buna bənzər şeylər öyrədilibdir. Ona görə bugünkü gündə müsəlmanlara vacib olan odur ki, necə ki sağlamlıqları ilə maraqlanırlar, maddiyyətləri ilə maraqlanırlar, dinləri ilə də maraqlanmaları lazımdır. Necə lazımdırsa, dinin əhlindən götürmək lazımdır. Bugünkü gündə müxtəlif informasiya vasitələrində eşidirik ki, deyilər radikal İslam, orta İslam, səhnəkar İslam. Bir çox bunu eşidən müsəlmanlar da bunu bu şəkildə öz aralarında danışıb müzakirə edirlər. Görəsən, ey insanlar, bu deyilən şeylər həqiqətdir, yoxsa bunlar hamısı yalandır. Təbii ki, bunların hamısı yalandır. Çünki bu sözləri deyənlər qeyri-müsəlmanlardır. Ona görə müsəlman nə zaman dinini öyrənəcək ki, yəni müsəlman dinini qeyri-müsəlmandan götürdüyü zaman, o zaman dinini doğru biləcək, məncə hər kəs deyəcək ki, xeyr. Ona görə baxın, bugünkü gündə televiziyonda, radioda, qazetlərdə İslam pisləndiyi zaman müsəlmanların hamısı onu rədd eləməsə də bəziləri onu qəbul edir. İslam dinində İslam dini radikal ola bilməz. İslam dini sərt ola bilməz. İslama nisbət olan şəxslərdə bu baş verə bilər, amma İslamda deyil. İslam dininin xüsusiyyətlərindəndir ki, heç bir şəxs fərdi şəkildə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra İslamı fərdi şəkildə təmsil etmir. Və qiyamət gününə kimi etməyəcək də İslam dini bütün yer üzündə olan müsəlmanlar təmsil edir. Bütün müsəlmanlar. Çünki heç kəs fərdi şəkildə masum, günahsız deyil, kamil deyil. Və heç kəs fərdi şəkildə İslamın bütün əmrlərini yerinə yetirib qadağanlarından çəkilə bilməz. Amma bütövlüyə gəldikdə müsəlmanların hamısı İslamı yerinə yetirirlər. Ona görə fərdi şəkildə bir müsəlmandan hər hansı bir xata meydana gələrsə, bunu İslama nisbət etmək olmaz. Bunu o şəxsin özünə nisbət etmək olar sadəcə. Gəlin biraz, tələsikdə olsa İslamda olan həqiqətlərə baxaq. İddia olunur ki, İslam dini uşaqlara fikir vermir. Uşaqların tərbiyəsi ilə maraqlanmırlar. Bunların maraqları saqqal qoymaq, balanı qaldırmaq və bu cür şeylərlə maraqlanırlar. Bu doğru deyilməkdir, müsəlmanlar. Dini kitabları elm əhlinin gördüyü məsələlərdən oxumaq lazımdır. Onların məsləhət etdiklərindən məsləhət etdiklərinə baxmaq lazımdır. Adicə, sənin bugün gözün ağradığı zaman göz həkiminə gedirsən, heç zaman sən göz həkiminin yanında qara ciyərdən soruşmursan. Çünki sən bu mövzuda ona güvənmirsən və ondan ən çox soruşarsan ki, qara ciyər haqqında hansı həkimi tanıyırsan. Kitab oxumaq istəsən, heç vaxt riyaziyyat müəllimindən ingilis dili kitablarını soruşmursan. Çünki onun bildiyi riyaziyyat kitablarıdır. Eləcə də dini kitablar, dini alimlərin məsləhət gördüyü məsələlərdən götürmək lazımdır. Baxın, İslam dini uşaqlara qarşı necə gözəl mövqeyi göstərir. Bir gün bir nəfər gəlir, bu nəfərin adı başqa bir rivayətdə adı Aqra ibn Həbis olur. Gəlir Muhammed s.ə.v-in yanına, görüb ki, Peyğəmbər s.ə.v nəvəsi olan Həsən r.ə.nin üzündən öpür və uşaqla oynayır, uşağı sinəsinə basır və buna sərt mövqeyi göstərir. Deyir ki, siz uşaqlarınızla bu şəkildə oynayırsınız mı? Rasulullah s.ə.v-in sifəti qızarır əsəbindən. Deyir ki, mən nə dedim ki, Allah sənin qəlbindən rəhməti çıxardırdı. Sən qəlbindən rəhmət çıxardılmış bir şəxsən, geçsən bununla maraqlan, bu övladlarımız deyəcək. Və Rasulullah s.ə.v nəvələrini ötərdir, müsəlmanların uşaqlarını gördükdə onlara salam verərdir. Əbu Hureyra deyir, Rasulullah s.ə.v ansarların övladlarının yanına gedərdir, onlarla bir-bir əl tutardı. Bugün ne ki bir bahçı sadece polis belki de yolda ona el uzatılmış olarak el kaytarmamızı sıkıştırmadı. Bunu her hansı bir din mensubu eylese cemaat ona bakmadı. Ama bir Müslümandan birden bu baş verse her yerde dine getirilir. Ona göre hedefler bugün İslam dini. İslam dini hiç vakit radikal olabilmez. Adaletli bir dindir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir kişi geldi dedi ki ya Resulullah geldim taş kimidir. Hiç ne bana tesir edemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kalbin yumuşak ve karakterin yaxşı olmağını isteyirsen get yine yetimi sevindir yine onun karnını doyur yine ve elini onun başına çek yine göreceksen ki kalbin ve köksün aşılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eşitir ki Enes ibn Malik'in küçük kardeşi 3 yaşında olan kardeşi kuşu ölür elinde olan kuşu ölür ve uşak üzülür. Evinden çıkır Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelir Enes ibn Malik'in kardeşinin yanına Umeyr'in yanına onunla zarafat edip ve uşağı güldürür. Bu cür uşağa karşı mevkii olan bir dine rəhmətsiz və sərt bir dindir demək olarmı qardaşlar? Kesinlikle olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam cəmiyyətinin daim mehriban və möhkəm olmağı üçün ümmətə üsullar qoyubdu. Bilirsiniz, dul qadını niyə dul qadın deyil? Adətən ərəb dilində ona ərmələ deyirlər. Ərmələ, yəni irmə sözündən götürüb o da fağır və kasıb deməkdir. Adeten kişi sakladığı için kadını, eri ölende kadının gelir yolu kesildiği için fakirlaşır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın bu fakirliği hissetmesin diye, buna göre üzülmesin diye kadına büyük önem verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki, Bukhari'nin rivayet ettiği hadisinde Es-sa'i alel ermeleti vel miskin kel mücahidi fi sebilillah. القائم لا يفطر والصائم لا يفطر. Deyir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dul kadınlara, ersiz olan kadınlara, kasıp olan kadınlara ve yemeğe çöreği olmayan kasıplara el uzatanlar, onlara baş çekenler Allah yolunda dövüşen insan kimidir. Ve neyin ki bu geceleri namaz kılan, yorulmadan, gündüzleri iftar edemeden oruç tutan insan kimidir. Bir Müslüman bu fəziləti eşitdiyi zaman görürsən qadına, bir yazığa, bir miskinə əl tutmaqdan imtina edər, etməz. Kimdir bizi bu rəhmətə, bu insafa, bu ədalətə yönəldən qardaşlar? İslam dinidir. İslamdır bunu öyrədən. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yolda gedərkən bir dul qadın çağırır. Adı ilə çağırır ya Muhammed. Bugün bəzi insanlara adını desən incir ki, nəyə görə ləqəbim demirsən? Ya rəisdir, ya şeyhdir, ya filandır, ya filandır. Resulullahın adını çağırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bəzən bizi çağıran olanda sifətimizi çevirir. Bütün bədənini çevirir. Və qadının yanına gedir. Deyir ki, səni hara rahatdır orada otur ki, yanında oturup ehtiyacını gedirə bilim. İstədiyin şey yaxşı eşidin. Demir ki, gəl mənim kabinetimdə söhbət edəyək. Deyir, səni hara rahatdır, gedir orada otur yine. Budur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qadınlara qarşı olan mövqeyi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem səfərlərinin birində görür ki, o vaxtı bilirsiniz, miniklər dəvə idi. Dəvənin belində otaqlar olur. Kabina kimi şeyler olur, kadınlar onun içinde oturardı. Ve görür ki, devenin yedeğini tutup çeken şahs, devenin telesi yaparım. Der ki, rifkan bil qavari, şüşelere karşı yüngül davran. Yani devenin deveni süratle sürüp de devenin belinde olan kadınları incitme. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları şüşe adlandırır. Der, şüşeleri incitme. El mehli deyir. Bilirsiniz mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadını niye şüşe adlandırır? Çünkü kadının bir gelbi tez sınır. Töv şüşe kimi sınır ve geç bitişir. Ona göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istemir ki onların ne olursa olsun gelbi kırılsın. Bu cür eğer İslam dini kadına önem verirse, maram verirse kimse diyebilir ki İslam dininde kadına zulüm var. Onlar zövcələrini çadırın altında boğurlar. Onlar onlara günəş görməyə imkan vermirlər. Belə deyə bilər. Xeyr möhtərəm qardaşlar. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, bəzi insanlar çibin kimidir. Çibin. Ancaq yaralara qonur gedib. Bir müsəlmanın milyonlarla həsənətlərinə deyil, bir şey baş verdikdə ancaq və ancaq ona baxırlar. İslam dini qadına ana, istər ana olaraq, istər zövcə olaraq, istərsən qız olaraq qadın cinsinə, qadın növünə İslamın böyük bir əhəmiyyət verir. Söhbətin əvvəlində də mən atalardan çox analara təşəkkür elədim. Çünki Rasulullah s.ə.v. bizə bunu özü öyrədir. Sahabələrdən bir gəlir, dedir ki, ya Rasulullah, ən çox üzərində haqqı olan kimdir? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sənin anan. Deyir, sonra kimdir ya Rasulullah? Deyir, sənin anan. Deyir, sonra kimdir ya Rasulullah? Deyir, anan. Dördüncü dəfə deyir ki, atandır. Biz atalar, biz kişilər, möhtərəm qardaşlar, həqiqəti etiraf etməmiz lazımdır. Adətən, bəzi, baxın, adətən ailədə kişiləri yetişdirən, istərsən doktor olsun, istərsən mühəndis olsun, istərsən alim olsun, istərsən bir insan əxlaqı ilə, savadı ilə və s. kimi şeylə tanınsın, adətən buna səbəb olan analardır. Atalar çox zaman ailə tərbiyəsindən qəflətdə qalırlar. Səbirsizlikdən və işlərin çoxluğundan ailə tərbiyəsindən yetəri şəkildə maraqlana bilmirlər. Ən çox əziyyəti çəkən kimdir? Qadınlardır. Ona görə onlar daha çox təşəkkürə layiqdirlər. Qız olaraq, baxın, qız olaraq da İslam dini qadına önəm verir. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, bir gün bir dilənçi gəlib qapımı döyür və qucağında iki qızı var idi. Deyir, evimdə üç xurmadan başqa heç nə yox idi. Apardım, deyir, o dilənçiyə verdim. Deyir, bir xurmanı bir qızının ağzına qoydu. O bir xurmanı bir qızının ağzına qoydu. Üçüncü xurmanı, deyir, özü yeməyi istədi. Lakin yiyə bilmədi. Nə üçün? Çünki qızlarının ac olduğunu düşündü. Və həmin o bir xurmanı da ortasından kəsib qızlarının ağzına qoydu. Ayşə radiyallahu anhə təsirlənir və gələndə həmin xəbəri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə deyil, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, and olsun o qadına cənnət vacib oldu. Hansı əmələ görə? Qız uşağına göstərdiyi hörmətə görə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə soruşurlar ki, ya Rasulallah, əgər bir insan üç qız övladı ilə rızqlandırılarsa, ona səbr edərsə, onları böyüdərsə, boya başa çatdırarsa, bilirsiniz, qız uşaqlarının tərbiyəsi oğlan uşaqlarının tərbiyəsi kimi deyil. Çətindir qız uşağının tərbiyəsi. Onun nazı ilə gəzmək lazımdır. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, kim üç qız uşağını böyüdüb boya başa çatdırarsa, onun üçün cənnət var. Deyirlər, ya Rasulullah, iki qızı olan, hətta iki qızı olan olsa belə. Baxın, möhtərəm qardaşlar, keçmiş dövrlərdə qadınlar bazarlarda mal kimi, heyvan kimi alıb satılardı. İngiltərədə 8-ci Henry'nin dövrünə kimi qadınların kim olduğu haqqında dövlət səviyyəsində parlamentdə ixtilaf var idi. Bu insandır mı, yoxsa insan deyilmi? Qadına o qədər aşağı səviyyədə baxırlardı. Hətta insandır deyə onu demək istəmirlərdi. Avropanın ən böyük şəhərlərdən biridir. 8-ci Henry'nin dövrünə kimi. Hindistanda rəsmi olaraq qadınlara hüquq verilmirdi. Heç bir qadın öldükdən sonra ərindən bir corab olsa belə miras ala bilməzdi. Hətta bugünkü gündə Hindus dinlərinin bəzi firqələrində var ki, kişi öldüyü zaman qadın diri-diri də olsa onu da əri ilə yandırarlardı. Bəzi ölkələrdə qadın öldükdən sonrasına bütün kökünə o kişinin hamısını halalılardı. İstəyən gəlib o qadından payını alardı. İslam dini izzəti qorudu, şərəfi qorudu. İstər ana səviyyəsində, istər övlad səviyyəsində, istər zövcə səviyyəsində. İslam dinində qocalar evi deyən bir şey yoxdur. Nə üçün? Çünki hər bir övlada vacibdir ki, ölənə kimi öz valideynlərinə xidmət eləsin. Ana olaraq, ata olaraq, Neyin bahasına olursa olsun, yediğinden onları yedirdip, giydiğinden giyindirip, yaşadığı yerde onları yaşatmalıdır. Ve bunu etmese, kıyamet gün Allah'ın kabağında durup buna göre hesap çekecek. Tarih boyu, hiç vakit İslam'ın en güçlü dönemlerinde bir yerde kocalar evi deyilen bir şey yoktu. Çünkü valideyi sağlamken, sağken, eli kolu getirerken aslında evlada ihtiyacı yoktu. Öz başını doluyor. Övlada eli kolu getirmeyen günü lazımdır. Övlada o güne ihtiyacı var. Hemin günü de övlada onu atarsa hansı hakkı hukukunu yerine getirmiş olur? Kimdir bize bunu öğreten muhterem kardeşler? Bunu bize öğreten dinimizdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın büyüklere necə hürmet edir. Mekke'ni fethediyende en dehşetli bir gündü. Yani 10 iller boyu 23 il peygamberle düşmanlık eden ve yüzlerle Müslümanları getire getirilen bir ülkeni peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şehri fethediyir. Ve bu gazabli anda Ebu Bekir radıyallahu anh gelir atasının yanına getirir ki belki İslam'a girir atası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'e gazablanır. Der atanın evine niye koymadın ki ben onun yanına gidem? O koca kişilerin yanına getirmişsin. Budur bizim inandığımız din. İman getirdiğimiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem budur. Ona göre aziz kardeşler, dini okumak lazım. Televizyonda danışanların dediklerine eğer biz baksak, Allah'a and olsun ki İslam'ın aleyhine kurulan hilelerde nece tebliğ olursa o şekilde götürecek dini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki leyse minne men lem yuvakkir kebirana ve lem yerham sagirana. Bizden değil, bizim ümmet üzere değil, doğru yolda değil, kim bizim büyüklerimize hürmet edip küçüklerimize rahmet etmirse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste İmam-ı Tabarani'nin rivayet ettiğinde buyurur ki her hansı bir genç evlat yaşlı bir kişiye hizmet ederse, ikram ederse, hürmet gösterirse, hemin insan yaşlandığı zaman ona hürmet eden Allah onun yanına bir genci getirir. Bu şeyler deyilirken biz İslam'ın adaletini hatırlayalım muhterem kardeşler. İslam'da olan insafı hatırlayalım. İslam'da olan adaleti hatırlayalım. Budur bizim dinimiz, akidemiz, inancımız. Biz kadınlara diyende ki, bir kadın olarak ki, örtünmen lazımdır. İrzinin namusunu şerli gözlerden, pis insanlardan korumak lazımdır. Bunun arkasında kadına zulüm etmek nezarda tutulmur. Aslında kadının iffetini, gayretini, namusunu, şerefini korumak nezarda tutulur. Bu ben olmam. Hiç zaman kadın ayağını açması, başını açması, kolunu açması hiç zaman bu medeniyetin inkişafı olmuyor tarih boyu. Hatta inançsızların Darwinizminin başçısı olan Darwin der ki öz felsefesine göre der insan ki dönüştü sonunda insan şekline geldi. Övratını der bağlamırdı. Çünkü ağlı inkişaf eləmirdi. Der ağlı ilk inkişaf eləməyə başlayanda övratını örtdü. Her inkişaf elədikcə bədəninin der müəyyən hissələrini örtdü. Deməli örtünmək də həqiqi inkişaf. Açılmaq və soyunmaq deyil. Ona görə möhtərəm cəmaat, İslamda haqq hüquq var. Müslümandan tələb olan o haqq hüququ yerinə yetirməkdir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İstavsu bin nisai xayran. Qadınlarınızla, zövcələrinizlə gözəl davranın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayrukum hayrukum li ehlihi ve ana hayrukum li ehli. Sizin en hayırlı olanınız Allah katında en hayırlı hesap olmanınız ailenizin içinde en güzel ahlakınız en saf hem pak olanınızdır. Ben de sizin içinizde aileme karşı en hayırlı olanınızım. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ve aşiruhunne bil ma'ruf. Kadınlarla güzel davranın. Ona göre bir insan, bu son tövbe olarak demek istedim ki, salih evlat büyütmek isteyirse, dindar ve inancılı bir evlat büyütmek isteyirse, cemiyete ve yaşadığı yerde insanlar için faydalı olan bir şahsiyet büyütmek isteyirse, gerek hayat yoldaşı olan zürriyesinin terbiyesiyle meşgul olsun. Çünkü onun gelecek evlatlarının həmin şəxsiyyət tərbiyə edəcək. Allahdan istəyirəm ki, bizləri istifadə edəcək. Dinimizi gözəl gözəl şəkildə başa düşənlərdən etsin. Və son olaraq, qardaşımıza bizləri bura çağırdığı üçün təşəkkür edirəm. Allah razı olsun. Allah onun valideynlərindən və qız tərəfdən olan valideynlərindən razı olsun. Çəkdikləri zəhmətə görə və bu çağrıya görə, bu dinləməyə görə. Allah hamımızdan razı olsun. Və sallallahu aleyhi və sallam.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.